drumul spre casă.
Am suit pe un tren, mergând la Budapesta, și am auzit niște cântece în legătură cu Domnul Iisus. Trei vagoane erau plini cu fete, cu băieți, și am întrebat că ce fel de sectanți sunteți? Zic, nu, noi suntem reformați. Ci, voi sunteți reformați? Da, noi suntem reformați. Frate, așa am ajuns la convertit, prin țărani, prin oameni simpli.
Bine v-am găsit, prieteni, vă spune Radu Mureșan la întâlnirea cu un nou episod al emisiunii Drumul spre casă. Ediția de astăzi o consacrăm memoriei lui Francisc Vișchi, unul dintre cunoscuții oameni ai credinței care au trăit în România. El e acum acasă la Domnul, împreună cu soția lui, dar în urma lor au rămas cărări drepte pe care le-au străbătut prin greutățile vieții. Pe urma lor vă invit să pornim și noi în timpul care ne stă la îndemână. Francisc Vișchi s-a născut la 1 iulie 1918 în satul Agriș, județul Satu Mare. A avut 7 copii și a fost căsătorit cu Vișchi Iuliana Iren. A slujit ca preot reformat în mai multe localități din județul Bihor. Numele lui este legat în special de mișcarea de trezire spirituală din cadrul Bisericii Reformate din România, numită Mișcarea Betanistă. În esență, această mișcare era o întoarcere la Scripturi și o trăire vie a credinței în Iisus Hristos. Rând pe rând, toți conducătorii acestei mișcări au fost arestați sau internați în spitale de psihiatrie de către comuniști, care permiteau doar o credință formală, cultică, aservită intereselor lor. Unii dintre betaniști au dispărut fără urmă. A fost arestat și Vișchi Ferenț și condamnat la 22 de ani de închisoare pentru crime de uneltire împotriva ordinii socialiste. Ajuns la închisoare, își înmormântează sufletește copiii și soția, încredințându-i lui Dumnezeu. Nu credea că o să se mai întoarcă. Însă chiar de la intrarea în închisoare, Mântuitorul i-a trimis fel de fel de semne, adeseori prin cele mai mici lucruri, prin care l-asigura de prezența și protecția sa. Prin închisorile prin care este purtat, se întâlnește cu alți oameni mari ai credinței, Richard Wurmbrand, Nicolae Moldoveanu, Traian Dorz. În acest timp, soția împreună cu cei 7 copii au fost deportați într-un lagăr din Bărăgan. După 6 ani și 6 luni de pușcărie grea, Francisc Vișchi este eliberat cu ocazia Amnistiei Generale din 1964. Soția și copiii erau întorși acasă deja de un an. Slăbit, numai piele și os, și-a salutat familia cântându-le versurile Psalmului 126. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Vă invit în continuare să ascultați un interviu pe care l-a oferit domnului Mircea Pătrășescu, director al studioului Master Media din București.
Cu puțin timp înainte de moartea sa, am avut privilegiul să ne acorde acest interviu. L-am găsit pe Vișchi Ferenț în curtea plină de flori a casei sale micuțe. Vorbește românește rar, dar răspicat, nu doar pentru că este de naționalitate maghiară, ci și pentru că este un om plin de pace, în sufletul căruia mișcările Duhului au altă cadență. Sunt calmul, seninătatea și profunzimea pe care le-au deprins cei ce au suferit lanțuri și bătăi pentru Hristos.
Am fost preot, cum se zice, suplinitor, capelan, lângă tatăl meu. După aia, în mai multe localități, parohii, am putut sluji pe Domnul meu. M-am căsătorit, avem 7 copii și 25 de nepoți și nepoate.
De ce ați ajuns la pușcărie?
Episcopul meu ne-a povestit că a făcut o călătorie prin tren. Desigur că clasa întâia, și acolo au fost mai mulți ofițeri. Și au stat de vorbă, deja era începutul sistemului comunist. Și au întrebat pe episcopul că ce profesie aveți. Și el a spus că sunt episcop. Ofițerii ăștia au spus că asta nu-i posibil pentru că nu este în libertate niciun episcop. Asta e dumneavoastră, sunteți o excepție, nu puteți înțelege. De ce vă spun asta? Pușcărie sau suferință nu este ceva anatural, este ceva natural pe drumul lui Iisus. Deci nu putem vorbi despre un eveniment neașteptat. Dacă Domnul Iisus a suferit pentru noi, atunci este foarte natural să luăm și noi parte din suferința lui Iisus. Așa că până la 1958 am fost de mai multe ori avertizați de securitate statală și de securitate bisericească, că se va fi problematic mai departe. Adică noi am cerut harul Domnului să fim consecvent pe linia aceasta și să nu fim lași, să nu facem compromisuri, da, să nu facem, ci mergem așa cum primim puterea Duhului și mergând pe linia aceasta, numai prin harul Domnului, nu din propria noastră energie, nu, așa ce în ce mai mult am ajuns în situație că am fost arestați după mai multe percheziții de casă și așa mai departe.
Ce a fost cel mai greu în închisoare?
Nu putem, cred eu, să vă dau un răspuns adecvat, pentru că suferința nu e o suferință unilaterală. Nu e o suferință unilaterală. Are mai multe aspecte. În sfârșit, pentru mine, problema cea mai grea era lipsă de familie, copii, nevasta și frații. Și de mai multe ori am stat înainte grate fereastră și am fost împreună cu cumnatul meu. Și cumnatul meu a fost arestat și el mi-a spus, Feri, situația ta e foarte complicată și dacă tu te ocupi cu familia, tu vei rămâne în penitenciar. Ce să fac? El zice, trebuie să faci o înmormântare, așa se zice, o înmormântare. Și acolo am făcut. Cu o liturghie separată am făcut și am spus Domnului așa, Doamne, Tu știi că eu am făcut mai multe înmormântări, sute și sute, dar niciodată n-am înmormântat pe familia mea. Dar niciodată, așa se vede, prima dată trebuie să fac o înmormântare pentru mine însumi. Și atunci am făcut așa cum am știut, că Doamne, aici viața mea aparține de Tine și faci ce vrei cu mine. Vreau să fiu un mort în Tine. Și după aia am făcut o mică liturghie familiară, personală, și groapă a fost gata și toți copiii, nevasta și alții, da. Și așa pot să vă spun că am terminat, m-am rugat și într-adevăr a intrat în inima mea o mare, mare pace cerească. Deci nu am nicio legătură cu ei și ne vom întâlni în împărăția. Dar știți, copiii totuși erau puțin vicleni, câteodată cu capul s-au ridicat din pământ și am spus că nu, înapoi. A trebuit să fii foarte tare, da. În sfârșit s-a întâmplat problema aceasta, pentru că, fraților, știți că e foarte greu că nu știi că de ce ești acolo unde ești. Asta înseamnă problema locului, da, și trebuie să fie rezolvat. Și atunci eu am înțeles în dialogul meu cu Domnul meu că eu am lăsat acolo parohia mea la țară, dar Domnul nu mă va lăsa fără parohie. Acum asta, Gherla sau Oradea penitenciar, nu trebuie să fie un loc tragic pentru tine, pentru că închisoare este o parohia ta. Și am înțeles și am avut mult de făcut între oameni și așa.
Cum l-ați întâlnit pe Richard Wurmbrand?
Prima dată m-am întâlnit printr-un ziar, mi se pare apusean, cu numele lui Richard și a lui Binzi, nevasta. Și am citit că el a fost condamnat pentru Isus, a suferit foarte mult, dar a rezistat până la sfârșit în credința. Și am fost foarte influențat de un frate, de un creștin care acceaptă suferința pentru Isus. Nu numai mântuire, nu numai binecuvântări, dar și suferința este o mare, mare binecuvântare în slujba Domnului. A doua oară m-am întâlnit cu Richard în Gherla, în penitenciar m-am întâlnit. Și anume, prima dată noi am fost împrăștiați în diferite celule. La un moment dat, după câțiva ani, am fost adunați toți preoți, orice calitate sau orice cum se zice, orice, aparține la orice biserică, așa, și am fost adunat într-o mare sală în penitenciar. Și eu am fost băgat acolo. Erau acolo deja mulți, nu l-am cunoscut, numai ai mei care au fost trimiși în pușcărie din cadrul nostru. Și la un moment dat s-a deschis ușa și Caraleu a băgat acolo un rob înalt, era așa de slab. Și intrând acolo, primul cuvânt al lui era: fraților, să fim foarte bucuroși pentru că Domnul a adunat pe copiilor. Și asta a fost interesat. El a fost, Ricard a fost. Și după aia, desigur că am fost împreună și cu mai mulți preoți ortodoxi, romano-catolici, unitarieni, luterani, greco-catolici, episcop și din alte tagme, și baptiști și așa mai departe. Deci era acolo o biserică universală, ecumenică. Da, în sfârșit, acolo am avut mult de învățat, erau oameni bine pregătiți. Ricard știa atunci deja 8 limbi, după aia a învățat și limba maghiară, era un geniu, genii era ceea ce privește și credința și lingvistica lui și comportarea. Am fost fiecare zi împreună, am studiat fără Biblie, Biblia, no? Da? Am făcut munca de ermeneutică, am analizat, ne-am rugat, am povestit viața noastră și așa mai departe.
Ce amintiri aveți despre Richard von Brand?
Pentru mine, prima dată, știți, a fost o fel de paradigmă în legătură cu bravitate, cu curaj. Parcă el nu cunoștea frică. A fost așa de consecvent în starea, în atitudinea lui, că el a prins, cum să vă spun, orice ocazie ca să dea o lămurire evanghelică, o mărturie și la directorul închisorii, înaintea caraleilor, securităților, episcopilor și orice moment dat. Pentru mine asta e foarte mare valoare. A fost pus în camera ofițerilor de, cum se zice, garda de fier și comandantul lor a devenit tevecist, chiar ca și Ricard. Și, știți, pe urmă au primit ceva medicament. Directorul, adică conducătorul gardiștilor, n-a primit. Dar Ricard a primit pentru că el n-a fost soldat. Deci a fost tratat cumva. Și acum a venit Caraleu în celulă și a venit cu pilule. Cască gura, Ricard a pus și zice, înghită. Ricard a fost mare artist. A făcut așa că înghită, dar n-a înghită. Caraleu s-a dus afară, el a scos și i-a dat dușmanului cel mai mare. Și acest capitan a gardă de fier a ajuns la convertire. Ricard, când a venit Crăciun seara, atunci în fiecare celulă era o libertate ceva mai, da? Și am cântat și atunci Ricard s-a ridicat și a spus către preoților: vă rog să-mi iertați că eu am să cânt cântarea Maicii Domnului. Da, știți? Au auzit că Maicii Domnului, ortodox, greco-catolici, suntem dacă... Am să cânt cântarea Maicii Domnului în hebraiești. S-a ridicat. Și a început să cântă, dar cu entuziasm jidovesc, știți, nu rațional, cu gesturile și așa mai departe. Ceva nemaipomenit. Eu am început să înveț limba germană în pușcărie. Dacă vreți să învățați o limbă străină, vă rog să vă duceți în pușcă. Acum că am problemă, s-a dus. Da. Și tot din București era acolo un evreu mesianist, Asher, fratele Asher. Era un frate ciudat în Domnul, unul Corinten 13, așa a fost numele, ați auzit, nu? Și am învățat. Pe urmă a venit examen și am propus să ne rugăm împreună în limba germană cu fratele așa. A fost acolo și Ricard. Și el a ascultat rugăciunea mea în limba germană, prima dată. Și pe urmă a spus că, Feri, rugăciunea aceasta n-a înțeles numai Dumnezeu. Zic că ăsta e foarte natural. Nu, eu n-am rugat către tine, eu m-am rugat la... A fost foarte interesant asta și asta a fost foarte interesant. Dar știți, asta e după pușcărie. Înainte de a pleca, el a făcut o vizită în familia noastră. Noi am fost foarte legați, tare, tare legați. Și nevasta cu binții. Tot o nevastă micuță ca nevasta mea și așa mai departe. Și când ei au fost la noi, am vorbit despre amintirile, nu așa. Și am spus, îți aduci aminte, Ricard, când eram împreună la Gherla, și era o iarnă cumplită, fără căldură, așa, și a fost pentru mine foarte greu de suportat, flămâns și gingășie corporală, și tu ai avut un sveter, dar acest sveter a fost făcut din două sveteri. Binții era evrei, că știți el. Pentru că la un sveter am avut drept ca să ne trimite la un, dar numai la un. Binții din două a făcut una, a cusut una. No? Ricard a desfăcut și mi-a dat. Asta nu se poate uita. O predică se poate uita de asta. Predica sveterului. Asta e mare lucru. Și când eu i-am spus, el acolo, în casa noastră, mi-a spus, ce vorbești tu? Eu ți-am dat, eu nu ți-am dat nimic. Tu m-ai dat mie. Tu, zică, măi, Ricard, până acum am gândit că sunt normal. Dar nu este așa. Eu știu, absolut, am și scris-o într-o carte, că tu mi-ai dat jumătate din sfeterul tău. Zice Ricard, nu, nu și nu, tu mi-ai dat, lasă-mi pace, tu mi-ai dat. Nu, tu mi-ai dat, tu mi-ai dat. Frate, vedeți că o întâmplare mică, dar prea adânc, nu superficial.
Ați cunoscut mișcarea betanistă?
Eu am fost un preot reformat, confesional. Și am trăit într-o biserică deformată pentru că cândva, în principiu, adică la început, și biserica noastră a fost o biserică renuită, bazată pe reformă, bazată pe Sfânta Scriptură. Dar, pe urmă, biserica a fost tare influențată de spiritul acestui lumii. Deci, diferite influențări teologice și științifice au pătruns în biserică, liberalismul, neoliberalismul, raționalismul, neoraționalismul, ultraraționalismul și așa mai departe. Deci, eu am trăit în biserica aceasta, dar Domnul n-a lăsat să trăiesc mai departe așa, pentru că odată am suit pe un tren, mergând la Budapesta, și am auzit niște cântece în legătură cu Domnul Iisus. Și atunci, trei vagoane erau plini cu fete, cu băieți, și cu alți oameni. Și am întrebat că ce fel de sectanți sunteți? Zic că nu, noi suntem reformați. Ci, voi sunteți reformați. Da, noi suntem reformați. M-am pocăit la Domnul. Am ajuns la o viață nouă și dragostea noastră față de Domnul și dragostea Domnului față de noastră e imesurabilă dragoste. Și frate, așa am ajuns la convertire, prin țăran, prin oameni simplu. Am fost un student așa de calitate, dar egal cu zero. Dar am ajuns cu mai mulți teologi la convertire. Am fost persecutați. Prima dată nu am avut parte din persecuția statală sau comunistă. Prima dată persecuție s-a ridicat din partea bisericii. Dar, fraților, să știți că Domnul Iisus a fost condus la palatul lui Pilat. Dar de unde a fost condus acolo? Din palatul marele preot Caiafa. Și direcția aceasta nu s-a schimbat nici azi. avem multe tensiuni și acum. Deci, când David a fost persecutat de Saul, atunci și a găsit un loc de azil în peștera Adulam și nu numai în Adulam, și în mai multe localități în pustiu au fost mai mulți peștere adăpost pentru David și pentru prietenii și acolo au primit o apărare. Și noi suntem așa. Ar trebui să fie o mișcare, o societate sfântă, foarte adânc, dragă, Betanie, sau este și ție creștinismul care a făcut un pas hotărât. No. Și azi este ție și Betania. Și în Betania au fost mulți preoți, nu numai preoți, țărani și intelectuali și așa mai departe. Ăștia au ajuns la Domnul Iisus, au cunoscut pe Domnul Iisus prin cruce, prin jertfa Lui. De aceea este și azi avem întreagă țară. Deci, Betania este o organizație în cadrul bisericii, dar simultan independent. Mișcarea betanistă, deci, era un azil pentru credință. Noi făceam parte ca membru din biserica reformată. Betania nu a fost o biserică propriu-zisă, dar viața noastră de toate zilele s-a configurat, s-a arătat trupul lui Iisus. Deci am avut ore de Biblie, am avut evangelizații, dar numai cu preoți, numai cu frați betaniști. Pentru că n-am fost sigur că vom auzi Evanghelia. No. După aia a avut o editură, a avut ziar lunar. Pe lângă munca de evangelizare și de misiune s-au ocupat Betania și azi se ocupă cu probleme sociale, dar nu-mi place acest cuvânt, probleme de agapetică. Asta înseamnă, deci, că Domnul ne-a binecuvântat cu patru cămini pentru copii de străzi. Și aici este în Oradea, în Târgu Mureș, la Zalău și la Cluj. Avem și azi editură, avem mai multe sarcini, campinguri avem. Avem legătură cu misiune de străinătate și munca de pedagogice. Avem cursuri. Chiar acum se va începe un curs politica sub semnul Evangheliei. Stă sau nu stă? Deci, asta este politica noastră, pentru că politica nu e altceva decât o atitudine. Paul de mai mult spune, voi știți, fraților, cum m-am comportat acolo unde am fost. Acolo este un cuvânt politeuo, în limba greacă, care înseamnă politica. Dar politica se începe în mine. Politica este un lucru sfânt dacă tu ești sfânt. Dacă nu, atunci naționalismul, atunci comunismul, atunci așa mai departe.
Regretați ceva din trecutul dumneavoastră?
Regret, da, am. O foarte mare regret. Câteodată am fost trist, mai au venit încercări. N-am bucurat din toată inima, din toată existența mea. Asta regret. Asta regret. Altceva nu. Slavă Domnului pentru tot ce s-a întâmplat acolo.
Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține.
Iubiți prieteni, la finalul acestui episod am ascultat versurile nepieritoarei cântării Tu nu pleci niciodată de la mine, în interpretarea grupului coral Cluj-Napoca. Vă reamintesc că astăzi am avut ocazia să-l ascultăm pe Francisc Vișchi într-un interviu acordat domnului Mircea Pătrășescu, director al studioului Master Media din București. La final de episod, Radu Mureșan vă mulțumește pentru însoțire și vă dă întâlnire peste o săptămână în aceeași zi și oră. Tuturor, har și pace!